dinlemek məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Gənclər üçün 2013-cü il necə keçdi? Bu mövzu ətrafında müzakirə açmışdıq. Həmin söhbətin audio və video yazısını az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən, YouTube kanalından və yaxud Hotbird Pekində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalından deməli, qulaq asmaq, baxmaq imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Qarabağ qazisini yandıran hakimlərdir. O hakimlər ki, Qarabağ qazisi Zaur Həsənovun işi üzrə qərarlar çıxarıblar və həmin qərarlar Zaur Həsənovu mülkiyyət mübahisəsində həlledici sözü deyib. O hakimlər barədə olacaq söhbətimiz. Zaur Həsənovun şikayətlərini dəfələrlə araşdıran jurnalist Rəşad Rüstəmov və keçmiş hakim Şükür Məmmədli ilə müzakirə edəcək bu mövzunu. Şükür Məmmədli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Şükür bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və az sonra telefon xəttində Rəşad Rüstəmov da olacaq. Bu hakimlərin adları açıqlandı, onların şəkillərini saytlarda qoydular ki, bu hakimlər bu işi gördü. Amma bir hakim etdiyi, verdiyi qərarın de ki, bu belə bir nəticəsinə görə nə dərəcədə məsuliyyət daşıyır və bunun hüquqi və de ki, başqa məsuliyyəti nə ola bilər?
Bilirsiniz, biz yenə hadisələrin arxasından gedirik. Biz yenə səbəbi yox, nəticəni araşdırırıq. Bugün siz məndən bunu hüquqşünas kimi, keçmiş bir hakim kimi soruşursunuzsə, əgər mən qanuna hörmət edirəmsə, mənim bir cavabım olmalıdır ki, əgər qanunu qüvvəyə minmiş qətnamə, hökum, qərar varsa, bu bütün ölkə vətəndaşlarının hamısı üçün məcburidir və icra olunmalıdır. Bilirsiniz, əvvəl gəlin baxaq görə o ritorik bir sual var. Suci kutu, hakimlər kimdir? Bu günləri hakimləri ortaya verməklə həmin o Mehbaliyevlər, digər nazirlər, kimlərsə məhkəmənin üçün olanlar məhkəmələrdən ildirim ötürən kimi istifadə edirlər. Baxırsınız, bax, bu boyda faciə olubdur. Bu faciənin mənəvi səbəbkarı olan Mehbaliyev ki, məsələn, ortalığa çıxır, deyir ki, mən nə edə bilərəm, mən məhkəmə deyiləm, mən məhkəmə qətnaməsi çıxartmamışam, bu məhkəmə eləyibdir. Prezident administrasiyasından Ələsənov deyir ki, bizdə heç kim məhkəmənin işinə qarışa bilməz, məhkəmələr müstəqildirlər və bu məhkəmənin işidir. Hər şey gəlir tökülür məhkəmələrin üstünə. Amma gəlin baxaq, bu gün biz doğrudan da məhkəmələrin hansısa məsuliyyətindən danışırıqsa, deməli bizim hələ ürəyimizin arasındasa kiçicik də olsa bir məhkəmələrə inam var. Hansı ki o inam məndə yoxdur. İndi düzdür, mən biraz sualın ətrafında danışacağım, amma mahiyyət üzrə danışacağım.
Biz mahiyyətə gəldikdə söhbət 4 hakimdən gedir. Bunların biri Zaur Həsənovun işi ilə əlaqədar ilk mənfi qərar çıxaran, yəni Zaur Həsənovun əleyhinə qərar çıxaran bir saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsinin hakimi Müseyib Bayramovdur. Xatırladaq ki, söhbət Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının iddiası üzrə baxılan işdən gedir. Həmin iddiada Zaur Həsənova bələdiyyə tərəfindən verilmiş icarə müqaviləsinin ləğv olunması, həmin iddia üzrə ləğv olunması və həmin ərazidə olan tikililərin deməli bələdiyyənin hesabına sökülməsi barədə qərar çıxarılıb. Rəşad Rüstəmov bu Zaur Həsənovun işləri üzrə araşdırmalar aparıb vaxtilə və bu şikayətləri araşdırıb. Rəşad bəy, sizin fikrinizcə, yəni burada biz ədalətli hökmlərdən mi danışa bilərik, yoxsa kifayət qədər dəlilləri vardı mı Zaur Həsənovun burada günahkar olmadığını və onun cəzalandırılmalı olmadığını sübut etmək üçün?
İnki Xəlcə xan, mən də işlərə razı görürəm ki, məhkəmə qərar verib ki, ancaq bələdiyyənin hesabına sökülsün, həyət işləyirsin. Ki, bələdiyyə orada yazılıb ki, cavab tehlərinin hesabı. Yəni, cavab tehlərinin
hesabı.
Cavab tehlərinin biri bələdiyyə, biri də Zaur Həsənov özü idi. Bu bir. İkincisi, Zaur Həsənov torpağı bələdiyyədən almışdı və düz 10 ildən çox bu torpaqdan istifadə eləmişdi. Və hər il, onda bələdiyyə, o məndə sənədlər var, və hər il bələdiyyə icara haqqı verildi. Və Sattar Mehbarlı Rəhbər etdiyi konfederasiya, Əmkarlı İttifaq konfederasiya düz 10 ildən sonra, təqribən 10 ildən sonra ona qarşı iddia sürmüşdü. Bu iddia iddia irəli sürmüşdü və iddiasını onun üçün əsaslandırılmışdı ki, bu bələdiyyə torpaqlar, həmin torpaqlar geri qanunu verilib və torpaqların əvvəl Sovet dövründən, Şıx sanatoriyasının, Həmkarlar İttifaqının Kurort Fəhimdar Cəmiyyətinin Şıx sanatoriyasının mülkiyyətinə verilmişdi. Nədənsə bu Həmkarlar İttifaqı həmin o mülkiyyət olan hüququ haqqında 10 ildən sonra bu torpağın sıx sanatoriyasına mənsub olmasını 10 ildən sonra yadına saldı. Bu bir. Çünki Zahir Həsənin burada heç bir günahı yoxdur. O bələdiyyədən torpaq qanunu olaraq almışdı və bütün qanun prosedurlara riayət etməklə ondan istifadə edirdi. Onun görə əgər bələdiyyə ona torpaq bələdiyyə qeyri qanunu vermişdirsə, burada Zahir Həsənin heç bir günahı yoxdur. Əlbəttə ki, və ona həmin həcmdə torpaq payı ayrılmalı idi və onun dağıdılmış mülkiyyətinə görə kompensasiya ödənilməlidir. Bu olmayıb. Ancaq qəribə də olsa həmin kompensasiya Həmkarlar İttifaqı belə iddia irəli sürdü ki, bizim heç bir günahımız yoxdur. Məhkəmə qərar gəlib, bizim xeyrimizə qərar qəbul edib. Ancaq nədən həmin Həmkarlar İttifaqı daha sən özünü yandırandan sonra 100 min dollar, özür istəyirəm, 100 min manat kompensasiya verib. Onun Zahir Həsənin dağıdılmış mülkiyyətinə görə. Əgər məhkəmə qərarı ədalətlidirsə, və Zahir Həsənov həmin tikini qeyri qanunu tikmişdirsə, bu 100 min manat kompensasiya nəyə görə verilirdi? Mən bu sualla maraqlandım və Həmkarlar İttifaqının Konfederasiyasının mətbuat xidməti Nazim Ağameyev da bu sualı verdi. Mən ondan soruşdum ki, mən bir dənə şey yönətmək istəyirəm ki, Konfederasiyanın düzənləməsində kiməsə 100 min manat pul ödənilməsi, kiminsə ailəsinə hər il kömək göstərilməsi nəzərə tutulmayıb. Həmkarlar İttifaqının nizamnaməsinə görə Həmkarlar İttifaqı yalnız öz üzünə kömək edə bilərdi. Zahir Həsənov həmin Həmkarlar İttifaqının üzvü deyildi. Həmkarlar İttifaq Konfederasiyasının üzvü deyildi və ona nəyə əsasən bu yardım ayrılıb, nə hansı qanunu, hansı nizamların hansı müddəasına görə o aydın deyil. Mən Nazim Ağameyevdən bunu soruşanda Nazim Ağameyev dedi ki, mətbuat xidmətinin rəhbəri Həmkarlar İttifaq Konfederasiyasının. O dedi ki, biz bunu insan pərvərliyimizdən irəli gəlir, bu 20 manatı ayırmışıq. Mən ondan soruşdum ki, bəs bu əvvəl niyə həmin insan pərvərliyi göstərmirdi, ona kömək eləmirdi? Və o bu sualın təəssüflər üçün cavabsız qaldı.
Yəni, soruşuyordur ki, haradan ayrı bu pulu? Ayda 1500 manatı haradan verildi?
Onu da soruşdum, o bu sual da cavabsız qaldı.
O sual da cavabsız qaldı. Şükür bəy, indi bələdiyyə, əgər bir başqasının torpağını kiməsə verirsə, günahkar kimdir?
Bilirsiniz, bu mülkü burada bir vicdanlı əldə edən anlayışı var. Yəni, əldə edən hazırki halda əldə etdiyi şeyin haçansa cinayət yoluna əldə edildiyin bilməlidir. Hardansa uğurladığın, hardansa nə bilim tapdığın, nə bilim dərə düzdüğünə ələ keçirdiyin bilməlidir. O, bütün məsuliyyət həmin o əmlakı ona verəndədir. Yəni, bu alan adam sənədlərin toplayıb, bu yəqin ki, şəhidliyi, qazili sənədin, vuruşmasına aid əlilli sənədlərin götürüb təqdim eləyib, bələdiyyə də götürüb bunu, tək o sənədlər yox, yəqin ki, başqa biraz digər sənədlərdən də alıb bu adamdan, ona o torpağa ayırıb verir. Burada həmin mərhumun heç bir günahı yoxdur, heç bir təqsiri yoxdur. Bilirsiniz, bizdə çox doğrudan belə bir hüquqi nihilizm yaranıbdır. Bu qanun ya var, ya yoxdur. Baxın, de, üzr istəyirəm. Bu, bilirsiniz ki, yolda tez-tez avtobusların qəzaları törənir, çoxlu adamlar xəsarət alır. Televizə çıxıb nə deyirlər? O yetkililər deyir ki, siz avtobusa minəndə niyə soruşmursunuz ki, sürücülük vəsiqəsi var, yoxdur. Heç bu sözdür. Yəni, indi burada da bu adama bələdiyyə müraciət edib torpaq alır. Onun borcu deyil ki, geçsin, onu təhqiqat aparsın, görün bu torpaq bələdiyyənindir, bələdiyyəndir. Bələdiyyə rəsmi orqandır, seçkili orqandır, seçilib, onun səlahiyyətləri hüququ daxilində verilibdir. Yox, əgər səhv eləyib, cinayət eləyib, başqa görürsə, buyursunlar bələdiyyəni məsuliyyəti alsınlar. Burada torpaq alan adamın, xüsusən də onu 10 il işlədən adamın heç bir günahı yoxdur. Başqa bir məsələ. məhkəmələrin üstünə deyilər. Bugün Azərbaycanda minlərlə qətnamə var ki, icra olunmur. İcraya yönəldilir, icra olunmur, təzədən bir də ondan məhkəməyə iddia verilir, şikayət verilir. İkinci dəfə iş üzrə qətnamə çıxır, yenə icra olunmur. Xüsusən də hansı yerlərdə? Məsələn, qaçqınlar gəlib evləri tutublar, kimsə torpağına giriblər. Bu da o vaxtı Heydər Əliyev demişdi ki, onları girdiyi yerdən heç kim çıxarda bilməz. Söz yox, sonra Avropa Məhkəməsi bu praktikanı ləğv elədi. Dedi ki, çıxarılmalıdır. Başqasının hesabına dövlət özünü sığortalamasın. Dövlət özü öz resurslarından versin. Kimsə başqasının hesabına niyə öz yerini şirin salmalıdır? Buna baxmayaraq, bu günün özündə də minlərlə, bəlkə 10 minlərlə qətnamələr var ki, icra olunmur. Və necə olur, xeyr ola, bu halda niyə icra olundu? Çünki bunun arxasında nüfuzlu bir adam durur, millət vəkili durur, qohum əqrəbası bütün hakimiyyət orqanlarında yer tutan bir adam durur. Ona görə, o məhkəmələrə gələndə də ki, valla yenə mən onları məhkəmə deyəndə və ya bir yerdən oxuyanda ki, filan kəs işindən əlaqədar məhkəməyə verəcək, mən də gülünc bir hiss yaranır, gülməli bir şey yaranır. Hansı məhkəməyə, kimə, niyə?
Xəttdə dinləyici var, buyurun, eşidirik sizə, əziz dinləyici.
Salam, neçim.
Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Mən bu faciədə diqqətli bir məsələnin üstünə çəkmək istəyirəm.
Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Zülfüqardır sizin
narahatınızın
dinləyiciniz. O həmin bu faciədə Zaur Həsənovun, yəni ki, məhv edilib, öldürülməsində o bir qurumun da məsuliyyətsiz, yəni o bilir ki, özündən ondan heç kim hesab sormayacaq. Yəni ki, siz yəqin ki, məlumatçısı Xəzri xanım, bir yaddaş kimi yada salmaq istəyirəm ki, o Zahur bəy özünü öldürməmişdən harca bir 10 saat əvvəl ondan bizim yolun jurnalistlə əlaqə saxlayır, hələ onu biraz çəkindirmək istəyir, o deyir ki, mən səs yazısına qulaq astım,
gecələ
siz yayınlamışdınız onu
Bəli.
Facebookda. Ki, o deyir ki, sabah gəlib filan saatda, saat 10-da gəlib özümü öldürəcəm. Jurnalist də onu biraz təhkid edir ki, olmaz da belə, dində də bəyənilmir, olmaz. Nəsə o deyir ki, yox, qəti qərarımız sabah gəlib, onu götürür, Ehsan Zahidov var, daxil işlər naziri, haram pul alıb yiyir orada. Ki, o ondan əlaqə saxlayıb onu məlumatlandırır ki, filan kəs sabah belə bir qərar verib, yəni ki, iddialıdır. Sabah filan saatda gəlib orada özünü öldürmək qərarını verir, yandırıb öldürmək. Yəni orada dodağın altına nəsə danışır, heç mən orada başa düşmürəm, onu danışırım. Hər nə isə. Yəni ki, onlar məlumat almışlar. Yəni onlar işin üstünə düşə bilər.
Yəni polis bunun qarşısını ala bilərdi.
Bəli, onun 100% qarşısını ala bilərdi. Ən azı həmin gün üçün qarşısını ala bilərdi. Nəinki bu məlumat alandan sonra araşdırmalı idi, gedib çağırmalı idi, ondan izahat almalı idi, onu incidənlərdən izahat almalı idi. Əgər onu adın qoymuşsa ki, hüquq mühafizə orqanlarının ali ki, hüquq mühafizə orqanı, ən azından həmin gün üçün onun qarşısını ala. Yəni ki, bunlar, yəni ki, özləri maraqlı olublar. Ki,
amma səhv etmirəmsə, bizim Yol qəzetinin müxbiri İdrak Abbasovun polisə müraciət etdiyi zaman, ki bu başqa bir vaxt idi, bir ay əvvəldən gedirdi söhbət, o zaman bunun qarşısı alınmışdı, həqiqətən polis almışdı qarşısını. Amma bu dəfə...
Qabaqçadan olub.
Bəli, bəli. Bu dəfə amma... Yox. Bu dəfə amma Zaur Həsənov konfederasiyanın gözətçilərinə deyəndə ki, özümü yandıracam, onlar deyiblər ki, uşaqların dediklərinə görə onlar deyiblərmiş ki get nə istəyirsən yandır, elə baxaq. Yandır baxaq hələ belə bir şey deyiblər
yəni, elə oldu da yəni bir adamın içərisində yəni onu qabaqlayıcı tədbir görə bilərlər ən azı yanğın söndürəni gətirə bilərlər
təşəkkür edirik təşəkkür edirik dinləyiciyə zənginə görə Şükür bəy söhbət 3 instansiyadan gedir. Yerli İqtisad Məhkəməsinin hakimi Müseyib Bayramov, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Elmira Nağıyeva, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi Azər Hüseynov. Bu 3 hakimin məsuliyyəti hansınınki harada başlayır, harada bitir?
Deməli, burada elə bir o qüsurlu dairə var ki, deməli, birinci instansiya məhkəməsi baxır, qətnamə çıxardır. Mahiyyət üzrə bir qətnamə çıxardır. Bu gedir üzü yuxarı. Verilər apellyasiya şikayəti. Apellyasiya birincini sığortalayır. Onun qərarını qüvvədə saxlamaqla. Gedir çıxır Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmədə hər iki məhkəmənin qərarını qüvvədə saxlayır. Nəticə itibarilə əvvəlki ikinci instansiyanın əllərində bir kozurlar var ki, səhv eləmişdim, düzəldir yuxarı məhkəmə. O birisi də yenə həmin sözü deyə bilir, iş gedir, yəni Ali Məhkəmənin üstündə. Məsuliyyət məsələsi belə də. Amma elə-belə qalanda, bilirsiniz, bu çox doğrudan faciəvi bir məsələdir. Mən 100% əminəm ki, onlar hamısı bu saat, gecələr də yox, gözlərinə yuxu getmir rahat. Mənəvi məsuliyyəti hamısı daşıyır.
Amma mənəvi məsuliyyət, gecələr yuxuna yuxu getmir gözünə, hüquqi məfhum deyil.
Bilirsiniz,
bunun hansısa bir hüquqi məsuliyyət olmalıdır, yoxsa?
Mən indi buna siz bir hüquqşünas kimi cavab istəyirsiniz. Mən gərək o qətnamələrə baxam, işlə tanış olam. Görəm ki, nədir? Mən sübutları baxmalıyam. Aha. Mən durub burada desəm, o rus demiş qalaslovna olaram, belə boş sözlə danışmış olaram. Yəni, emosiyayla danışmış olaram. Emosiyayla mən deyirəm ki, hamısı təqsirkardır. Yəni, hakimsən, sən işvə gəlirsən, baxırsan qabağındakı cavab deyə. Görürsən, 5 uşağı var. Görürsən, müharibədə 2-ci qrup əlil olub. Görürsən ki, nə özün getməmsən əskəriyə, nə övladın gedib, nə 90-dan bu yana heç əli uzaqdan qarıya vurmamışsın bu torpağın getməməsindən ötürü. Azı-azı bundan ötürü bir şey eləməlisən. Azı-azı bundan ötürü o iddiaçının adamı ki, gəl onunla danışmalısın ki, gedin bunu bir yola verin, gedin bunu torpağın əvəzləyin, eləyin sizdən şikayətçi olmasın, sonra bunun axırı pis olar. Bunu eləməlidir. Amma bilirsin, mən yenə deyirəm. Bax, hakimlik korpusunun evi yıxıldı 2000-ci ildə. Təsəvvür eləyin. Hakimlər seçirlər, testlə, 200 qat, 4 qat, 7 qat imtihanla hakimlər təyin elədilər. Orada bir vardı imtihan, test imtihan, bir də vardı ki, test, sual cavab, sabisiydi var, söhbət. Bilirsiniz söhbətdən kimlər keçdi, kimlər keçmədi? Söhbətdən elə adam keçmədi güya, yəni dırnaq arası keçmədi. O adam 20 ilə yaxın idi, hakim idi, özü də yuxarı instansiyalarda və hüquq elmləri namizədi idi. Amma söhbətdən elə adamlar güya keçdilər ki, onların ideallarının ən son nöqtəsi sahə müvəkkili olmaq idi və elə orada işləyirdilər də, onlar gəldilər hakim oldular. Biz mənə bir növ daxilimdən həyəcanlanıram, əsəbləşirəm, bunlara hakim deyib, bunlar haqqında danışmaq düzgündür. Biz baxaq görə qazi bu vəziyyətə niyə düşməlidir? Bax, İran, buradan bura, çoxumuzun, çox adamın bəyənmədi İran. Yəni, Azərbaycanın bir çox rayonundan İrana tez getmək olar. Görün, orada qazi məsələsi, orada müharibə iştirakçısı məsələsi necə həll olunubdur. İstənilən müharibə iştirakçısı, istənilən vəzifəli adamın o standart deyilənə qədər qubernatorun qapısını təpi ilə açıb içəri girə bilir. Hamısına kifayət qədər yaşaması üçün təminat verilir. Şəhid olubsa bir ailədən bir nəfər, onda ümumiyyətlə onun adamlarının qarşısında heç kim səsini çıxarda bilməz, prezident belə səsini çıxarda bilməz.
Rəşad bəy, siz bu məsələni araşdırarkən yəqin ki, qarşı tərəfə və başqa instansiyalara müraciət edirdiniz. Nə cür reaksiya var idi? Yəni, söhbət Zaur Həsənovun özünü yandırmasından öncə?
Özünü yandırmasından öncə, Xəzə xanım, o, mən polisə xəbərdarlığa qayıtmaq istəyirəm. O, mənə də müraciət edəndə demişdi ki, özümü yandıracaq. Mən Səbai rayon polis idarəsində müraciət elədim. Məndən gəlib izah istədim ki, polis işçisi. Mən onun Zaur Həsənovun telefonunu verdim onlara, ünvanını verdim. Ancaq heç bir tədbir görülmədi. Tədbir görsə, yəqin Zaur indi özünü yandırmaz. Daha doğrusu, Zaurla görüşdülər. Dedilər ki, bizim nazir mütəxəssislər mehbalı ilə danışdı. Zaurun sözlərini deyirəm. Mən dəqiqə ilə şey olub, yoxsa yox. Bizim nazir Səttar Mehbalov ilə, yəni Amin Usulun Səttar Mehbalov ilə danışacaq və məsələni həll edəcəyim. Mən araşdırma apararkən, yandırmaqdan və araşdırma apararkən hər şeyinə və konfederasiya rəhbərinə müraciət edim, onların mətbuat xidmətinə müraciət etdim və onlar yenə də özlərinin iddialarının qanunlu olduğunu istifadə etdilər. Bələdiyyə müraciət elədim. Bələdiyyə özünün qanunu, yəni zara torpaq verməkdə qanunu addım attığını ixtisar etdi. Və ondan hər şeydən əvvəl Zarun sənədlərini tələb elədim. Və Zarun sənədlərində doğrudan da bələdiyyə ilə bağlanmış müqavilə və pulların vaxtı altında icarə haqqının verilməsi haqqında sənədlər və məhkəmə qərarları və onun prezidentə və ölkə birinci lediyə müraciətləri var idi. Mənə belirli sənədlərin içində. Və bir də şey toxunmaq istəyirəm, Xacıxan.
Buyurun.
Azərbaycanda qanunvericinin cinayət məcəlləsinə görə əgər ölüm hadisəsi baş verirsə, kimsə özünə qəsd edib və bu qəsd suiqəsd ölümlə nəticələnirsə, PAK üzrə avtomatik cinayət işi qaldırılmalı. PAK üzrə.
Bəli.
Və bu fakt günah işi qaldırılır, araşdırma aparılır, sonra kimin günahçılar olduğu müəyyənləşdirilir və artıq onda yenidən günah işi qaldırılır və günah işi konkret şəxsə qarşı qaldırılır. Mən bir dənə şirkət vermək istəyirəm ki, Qavr Həsənovun özünə qəsdi ilə bağlı, ölümlə nəticədən özünə qəsdi ilə bağlı baş prokuror indiyə qədər cinayət işi qaldırmayıb. Fakt üzrə qaldırmayıb. Hələ də araşdırma gedir.
Dinləyici yazır, Fərhad Musa yazır, müharibəyə göndərəndə vətən bizimdir deyirlər, amma sonra öz əvvəlki qərarına qeyri-qanuni deyib hər şeyi tutub əlimizdən alırlar, yazır Fərhad Musa. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, hörmətli qonaqlar, unutmayaq, bələdiyyəyə kim çox pul versə, torpaq onundur, o ki qaldı keçmiş hakimə, işləyən zaman o insan da belə edəcəkdir, inciməsin qardaşımız, yazır dinləyici. Nofəl imzalı dinləyici yazır ki, bizim məhkəmələrin bir amalı var, yuxarıdan gələn sifariş və pul, belə yazılır.
İndi o deyir, inciməsin. İncimirəm. Çünki artıq hakimlərin elə bir obraz yaranıb ki, bu folklora da keçibdir. Mən bir dəfə bir yazı da yazdım, Azadlıq qəzetində getdi. Ayniz kanalında meyxanasıların değişməsi gedirdi. O, düzdür, baxmıram, təsadüfən necə olsa baxdım, gördüm, hakim sözü gedir. Orada qafiyanı belə vermişdi aparacaq. Hakim müttəhimə deyir ki, mənim əlindədir həyatın sənin. O da deyirdi, qorxma çatar, 5-10 manatın sənin. Düz 10 dəqiqə bu cür deyişmə getdi. Biabırcasına. Yəni, hakim müttəhimin üstünə gedir, müttəhim ondan daha artıq gedir, prokuroru da qatıb qarışdırırlar. Və mən gözlədim, onun reaksiyası nə olacaq? Xalq çox yaxşı bəyəndi, dəstəklədi, düz deyir. Amma mən onda ad çəkdim, bircə-bircə. Dedim, Ali Məhkəmə sədri. Konstitusiya Məhkəmə sədri, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri, niyə reaksiya vermirsiniz? Axı, məhkəmə hakimiyyətin bir müstəqil qoludur, özü elə bir qoludur ki, məhkəmə hakimiyyəti müstəqil olsa, düzgün qurulsa işi, ölkədə olan problemlərin 90% öz-özünü aradan qalxar.
Şükür bəy, çox az vaxt qalıb, təxminən dəqiqə yarım vaxtınız olacaq bu cavab üçün. Rüşvətxor hakimlərə cinayət işi qaldırmağın mənası varmı? Harada baxılmalıdır bu iş? Deyək ki, siz kimə şikayət olunmalıdır, kim şikayət edə bilər?
Bilsiniz, qanunda bilə-bilə qanunsuz qətnamə hökum qərar çıxarma maddəsi var, qanunda rüşvət maddəsi var, bunlar hamısı var. Amma sizə deyim ki, bunları sübut eləmək, gərək bunda iradə olsun. Yəni, başda oturan hakimiyyətin iradəsi olsun ki, bu işlərdən mübarizə aparılsın. Elə-belə heç bir mənası yoxdur. Heç bir, harasa şikayət vermək, Respublika Baş Prokuroruna şikayət vermək olar, hansısa hakimin qanunsuz əməlindən, olub açansa hakimlər məsuliyyəti alınıblar rüşvətlə, amma sonra buraxılıblar, bəraət verilirlər. Bir nəfər mənim yadımdadır, bu 90-cı illərdə olmuşdu. Mümkündür, mümkündür. Bunlar hamısı bir-birindən bir həlqə ilə bağlanmış adamlardır. Kimdən kimə şikayət edir?
Amma bunun hüquqi prosedurası
Prosedurası əlbəttə ki, var.
Prokurorluğa müraciət olunmalıdır, yoxsa Məhkəmə Hüquq Şurasına?
Yox, Məhkəmə Hüquq Şurası cinayət işi başdan deyil ki. Deməli, hakimlərin toxunulmazlıq hüququ var. Respublika Baş Prokuroru özü bu iş üzrə təhqiqat aparır, deməli, sübutlar toplanır, sonra hakimlərin, indi deputatlarda olduğu kimi, toxunulmazlıq hüquqları götürülür, ondan sonra adamlar haqqında cinayət işi başlanır, onlar məsuliyyət alınmalıdır.
Bunu yalnız həmin şəxsin nümayəndəsi edə bilər, yoxsa istənilən bir başqa adam da edə bilər?
Yox, təbii ki, həmin adamın nümayəndəsi edə bilər, başqa adam edə bilər onu.
Hər halda 4 ad çəkilir, bunların 3-ü müxtəlif instansiyaların hakimləridir. Müsöhbət Yerli İqtisad Məhkəməsinin hakimi Müseyib Bayramovdan, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Elmira Nağıyevadan və bu iki hakimin qərarlarını qüvvədə saxlayan Ali Məhkəmənin hakimi Azər Hüseynovdan gedir və daha bir ad çəkilir. Bu da Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rzayevdir ki, iddialara görə o da Səttar Mehbalıyevin yaxın dostu olduğu üçün bu qərarların hamısına birbaşa təsir olub. Hər halda bu iddialardır. Ümid edirik ki, bunların bir araşdırması da olacaq. Əziz dinləyicilər, bugünlük bu qədər. Təşəkkür edirik Şükür Məmmədliyə də Rəşad Rüstəmova da verilişdə iştirak etdikləri üçün.
Sağ
Hər vaxt Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Erxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? 2014-cü ildən nə gözləyirsiniz? Müxalifətin prezidenti